galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin arbaca bisha maarj waa labo sanadka 2016 waxaanad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo caashe ibraahim caashacuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaallo culus oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud.
ciidamadan ciidan waxay ku sugnaayeen dhuusamareeb, waxay ka tirsanaayeen xulka hore ciidanka dowladda soomaaliyeed. kamiisa jaalaha watay wuxuu noo sheegay inuu daraamiska ka soo laabtay dadkiisa deegaankiisa uu joogayo, siyaas ayaan kusoo dhaweynay. kadibna waxa waaye abaabul iyo dagaal dhexdamada ka sameeyey, siyaas ayaana dagaalka saas u soo qaaday.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
in guddoonshihii ibuur hayiday gabayga ruuddiisa ingiriiska roodiya fadhiya hamal carbeed baa og, culimmada cilmiga raacatoo rulu dhowaataa og, waayeel rumaysi iyo raggii rugaha joogaa og, ilaahii raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og, intii raggii jaqiinba og.
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, ku dhowaad 30 kalena way ku dhaawacmeen dagaallo culus oo xalay maanta ka dhacayay magaalada dhuusamareeb. dagaaladan ayaa u dhexeeya maleeshiyada maamulka ahlusunna waljamaaca ee gacanta ku haya magaalada iyo maleeshiya taabacsan nin sarkaal ah oo horey u sheegay inuu kasoo goostay ciidamada Soomaaliya. mid ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ayaa v o a u sheegay in lasoo gaadhsiiyey dhaawacyo badan ay ku jiraan kuwa xaaladoodu ay halis tahay. dad goobjooga magacooda qariyay idaacadda v o a u sheegay in meydad badan ay ku arkeen gudaha magaalada oo si xoog badan loogu dagaalamay. ururka ahlusunna waljamaaca ee gacanta ku haya magaalada xilligan ayaa ku eedeeyey maamulka galmudug iyo dowladda Soomaaliya inay ciidankoodu weerar soo qaadeen. dhinacyada la eedeeyey ayaan weli ka hadlin siday u arkaan colaadii dhacday.
hillary clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo ka tirsan jamhuuriga ayaa sii xoojistay rajadooda ah inay noqdaan musharaxiinta xisbiyadooda u matalaya doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka. labadan musharax ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashadii shalay ka dhacday Mareykanka ee Super Tuesday iyagoo ku guuleystay gobollo badan. Clinton ayaa waxa ay ku guuleysatay doorashooyinkii ka dhacay gobollada Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas iyo Massachusetts. Bernie Sanders oo ah musharaxa la loolamayey ayaa ku guuleystay gobolka Vermont, Oklahoma, Minnesota iyo Colorado. dhinaca xisbiga jamhuuriga, Donald Trump ayaa kalena hoyday gobollada kala ah Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont iyo Massachusetts. sidoo kale Senator Ted Cruz ayaa ku guuleystay gobolka laga soo doorto ee Texas iyo sidoo kale gobollada Oklahoma iyo Alaska. senatorka laga soo doorto gobolka Florida ee Mark Rubio ayaa isna gobolkii u horeeyay ku guuleystay kadib markii uu ku soo baxay doorashadii gobolka Minnesota.
dadkii deganaa ayaa ku noqday magaalada kurdiyiintu ay ku badan yihiin Jisre ee dalka Turkiga maanta Arbaca si ay u soo eegaan waxyeelada iyo burburkii soo gaaray guryahooda kadib markii ay dowladdu ka qaaday bandowgii 24 saac saarnaa ee muddo bil ah magaaladaasi ku dul ka jiray. dowladda Turkiga ayaa dagaal xoog badan kula jirtay xisbiga dalkaasi laga mamnuucay ee xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano PKK, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee dalkaas tan iyo bishii Julaay, waxayna qaybo ka mid ah magaalooyinkaasi oo ku yaala gobollada kurdiinta ay dowladdu kusoo rogtay bandow iyo weliba dhinaca isu socodka. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ballan qaaday inuu sii wadayo dagaalka ilaa iyo qofka ugu dambeeya mintidiinta PKK laga adkaanayo. magaalada Jisre ayaa bandowgan 24 saaca waxa uu kaga dhaqan galay bishii December. 3 toddobaad ka hor ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Efkan Allah waxa uu ku dhawaaqay in howlgalladii ka dhanka ahaa xisbiga PKK ee magaalada Jisre ay dhammaadeen kadib markii weerar xoog badnaa oo ciidamadu ay ku dileen ilaa iyo 600 oo ka mid ah dagaalyahaniinta PKK.
daraasad cusub oo uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa faahfaahinaysa sida ay kuuriyada waqooyi si cad uga baxsatay cunuqabateynada caalamiga ah 10 sano ee lasoo dhaafay. Daraasadda ayaa imaanaysa iyadoo golaha u diyaar garoobayo inuu u codeeyo cunuqabateyno horle oo ka dhana dalkaasi. Daraasadda oo ay qoreen guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegaya xadgudubyada cunuqabateynada, taas oo qiraysa in 4 wareeg oo intii hore ka xoog badan oo ay qaramada midoobay kusoo rogtay kuuriyada waqooyi tan iyo sanadkii 2006 lagu guuldaraystay in dowladda Kim Jong Un laga dhaadhiciyo inay ka harto barnaamijkeeda nukliyarka iyo sidoo kale gantaalaha balistikada. Warbixinta qaramada midoobay ayaa isku soo urursay dhacdooyin dhowr ah oo ay kuuriyada waqooyi uga siibatay cunuqabateynada, waxaana sheegaysaa sida ay u sii waddo in ay adeegsato hannaanka dhaqaalaha, duulimaadyada iyo sidoo kale khadadka maraakiibta xamuulka si ay uga dhoofiso walxo sharci darro ah oo aan la ogolayn.
galab wanaagsan dhegeystayaalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. haatanna gobollada dhexe, sidaad warkaygaba ku maqlayseen wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galuud ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka dhaceen magaalada tan iyo xalay. dagaaladan ayaa dad goobjoog ah v o a u sheegeen inay u dhexeeyaan maleeshiyada ururka ahlusunna waljamaaca iyo maleeshiya kale oo raacsan sarkaal lagu magacaabo liibaan madaxweyne oo ahlusunna ay ku eedeysay inuu la shaqeeyo maamulka galmudug. goordhow waxaa inoo soo socda waraysaanu la yeelanay afhayeenka maamulka dhuusamareeb, balse marka hore waxaan xaaladda dagaalada ee magaaladan ka waraystay wariyaha maxamed cabdi oo ku sugan deegaanka dhuusamareeb oo ka mid ahaa dadkii magaalada ka qaxay.
Waad mahadsan tahay. run ahaantii xaalada magaalada dhuusamareeb hadda waa degan tahay marka loo eego saacadihii xiriirka ahay ee lasoo dhaafay ee dagaalka xoogani uu magaalada ka dhacayay. runtii saacado badan oo xalay saqdi dhexe laga soo bilaabo ayaa magaalada dagaal aada u culus ka dhacayay qeybaheeda kala duwan, gaar ahaan bartamaha magaalada ee laamiga ah. runtii haddana waa ay degan tahay xaaladu magaalada dhuusamareeb, waxaana la eegayaa bal dagaalkaas iyo khasaaraha uu dhaliyay inta uu la-eg yahay iyo sida wax yihiin.
ilaa iminka xarumaha caafimaadka haddii aad xiriir la samaysay amaba warbaahinta laga sheegay, khasaaruhu intuu la-egyahay?
runtii weli tirakoobkii ayaa socda. xiriirada kala duwan oona goobaha caafimaadka la sameynay gobolka galgaduudna run ahaantii tirada dhaawaca waxa ay sii gaaraysaa in ka badan 10 qofood ayaa caafimaadka maaragtay ay shaaciyeen in la gaarsiiyey, walow ay jiraan kuwo kale oo weli aan maaragtay goobaha caafimaadka la geyn maadaama dagaalka waqtiga uu soconayo uu dheeraay, qoraxduna ay ahayd mid aad u kulul. marka run ahaantii khasaaraha weli tirakoob ma jiro ayaa la dhihi karaa, balse hordhaca ay noo sheegeen xarumaha caafimaadka in ka badan 10 dhaawacyaha ayaa la gaarsiiyey gobolka galgaduud degmooyinka.
dhimashadana?
runtii dhimashadana intaasi oo ay ka sii badan kartaa, waayo dagaalku saacado aad u fara badan ayuu socday. labada dhinac ee magaalada ku dagaalamaysana runtii muddo ayay goobta ay ku dagaalamayeen isku haysteen. marka ilaa inta aniga hadda la ii xaqiijiyey waa 8 ruux oo dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacba oo xabado wiifto ah ay meelo ugu tageen. iyadana intaasi waa kasii badan kartaa, waayo weli tirakoob rasmi ah sooma bixin oo hadda ayaa jawi deganaan ah magaalada kusoo laabatay. runtii xaaladda guud ee magaaladana marka la eego aad ayay u degan tahay.
waan gartay, dad ka qaxay ma jiraan?
run ahaantii magaalada dad aada u fara badan ayaa ka qaxay oo qaarkoodba maalinimadii shalay ahayd ay isaga soo baxeen. hadda waxa aan ku suganahay oo aan goordhow tegay meel 10 kilomitir dhinaca qoraxdhaca ka hegta magaalada dhuusamareeb oo dad kumanaana ay ku qaxeen. mid ka mida ayaa hadda ila taagan, walaal bal waxaad ka warbixisaa sidii xaaladdu ay ahayd markay magaalada ka soo qaxayseen iyo halkani aada timaadeen, sida waxay yihiin bal adoo noo soo koobay.
walaal xabaddu aada ayay u kululeed, marka xalay 10 saac ayaan kasoo dheelmanay magaaladii, haddana geed qoraxa hoostiis ayaan rsanaynaa. ilaahay waxaan ku codsanaynaa, ka baryaynaa inuu xabadda naga joojiyo.
waayahay maadaama haween iyo caruur aad tihiin dadka soo qaxay intooda badani, caruurtiina hadda ay muuqdaan in xaaladooda maaragtay qaarkood ba ooyayaan oo cimilada kulaylka ay la qabsala yihiin. bal ka waran sidee waxay yihiin biyasi xageed ka heshee, maadaama meeshaan meel duura ay tihiin magaaladiina aad kas.
aad ayay qoraxda u kulushahay, ilmihiin aad ayay u ooyayaan, biyahana 20 layaal aan kusoo aroornaa oo 10 kilomitir meel magaalada u jirta aan kusoo aroornaa.
sidaad maqlayso runaantii dadkaani waxay kamid yihiin dadka magaalada kasoo barakacay. Goobo kale ayaa jira oo dhinaca bari ee magaalada dad iyagana u barakacay oo deegaano kale oo magaalada hoosteeda gaaray. Welina waxaa jirta in dadka qaarkood fursadda marka ay heleen dagaalka inuu joogsaday ay magaalada iyaguna isaga baxayaan si ay goobo ay naftooda ku badbaadiyaan u gaaraan. Runtii dagaalkana waxa uu ahaa mid aan la filaynin oo waqti saqdhaxa lix saac iyo bar ama 12 barka habeennimo saacadda markay soo gaartay xalay ka qarxay magaalada. Runtiina marka la qiyaaso saacado gaaraya in ka badan 11 saacadood oo xiriir ah walow mararka qaar xabadda ay joogsanaysay ayaa dagaalku runacantii uu soconayay.
Waan garta ugu dambeyntii maxamed wax waan waana oo ilaa iminka laga dhex wado dhinacyadii dagaalamay.
Runaantii marka la eego dhinaca waanwaanta ilaa iyo hadda wax muuqda ma jiraan, waayo dadku waxa ay ku mashquulsan yihiin maaragtay goobihii dagaaladu ka dhaceen, eegistooda iyo tirakoobka khasaarihii iyo sida waxyihiin, balse cid hadda waanwaan u soo jeesatay ma ay jirto. Labada dhinac oo magaalada ku hardamayana runtii muddo ayay magaaladuba ku dagaalamayeen. Marka dagaalkan waxaa la dhihi karaa waxuu kamid yahay dagaaladii ugu cuslay oo muddo saacado ah soconayay ama ugu culayska badnaa oo magaalada dhuusmareed ka dhaca.
Kaas wuxuu ahaa wariye maxamed cabdi maxamed oo goor dhaweyd khadka telefoonka ee galgaduud igu warramayey.
Haddaba maamulka ahlu sunna wal jamaaca ee magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday. Afhayeenka maamulka oo ku bilaabaya magaciisa ayaa ismaaciil xuseen farjar uga waramay siday wax u dhaceen.
mursal sheekh maxamed yuusuf xeefo waa afhayeenka maamulka gobolada dhexe. Walaalo waa dhacay dagaal baa dhacay. Dagaalka waxaa lagu soo qaaday dowladda gobolada dhexe shacabkeedii iyo maamulkeedii baa weerar lagu soo qaaday. Weerarka cala waxaa la soo qaaday 6 saac ama 12 saqdi dhexe xilliga loo yaqaano. Dagaalkaas markii hore waxaa bilaabay, wuxuu ka bilowday xarunta madaxtooyada maamulka gobolada dhexe ayuu ka bilowday, iyo saldhigga degmada dhuusamareebeed ee xarunta maamulka gobolada dhexe. Dagaalka noocaas ahayna marka waa xaafado badan magaalada kamid oo ku fiday. Waxaa soo qaaday kooxa 3 qaybood 4 qaybood isugu jira. Qayb kamid waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qayb ka tirsan 21aad, qaybna waa ciidankii nabad isku deegaanka doonka qaranka Soomaaliyeed, ciidan matalayay oo ka socday, qaybna waxay ahayd ciidan niman meeshaan ku xareysan oo galmudug dadku yaqaanaan kaamar qaata. Qaybta saddexaadna waxay ahayd niman siyaasi oo la yihahdo Axmed Cabdisalaam taageersanaa. Afartaas qaybood baa weerar ka soo qaaday, iyagana ilaa ashartoodii dadka ka bixiyey. Haddana xaaladda aad bay degan tahay.
Waan gartay, laakiin marka aad leedahay aad tirinaysid intaas oo ciidan oo kala duduwan, taa qudheed miyaan u muuqan inaydinaan garanayn cidda aad la dagaalamaysaan?
Adiga walaalo, anagu ciddaanan aqoon lama dirino, cidda aan la dirayno waa naqaanaa, ciddana soo weerarta baa naqaanaa, maxadiiskeedii baan haynaa, aad baan u naqaanaa, waana garanaynaa. Laakiin xaqiiqda baa la rabaa in la taabto. Ciidamadan ciidan waxay ku sugnaayeen toosay ku sugnaayeen dhuusamareeb, waxay ka tirsanaayeen marka hore ciidanka dowladda Soomaaliyeed. Samiisa gaal ah watay wuxuu noo sheegay inuu barnaamijkaas kasoo laabtay dadkiisa deegaankiisa uu joogayo, sidaas ayaan kusoo dhaweynay. Kadibna waxa waaye abaabul iyo dagaal dhexdamada ka sameeyey, sidaas ayaana kuwaad dagaalka saa kusoo qaaday. Ciidamada kale qayb waxay kasoo kaceen xero ku taalla deegaanka loo yaqaano godin labo. Ciidankaas waa ciidanka qaybta 11aad oo ka tirsan yahay, saraakiisha watay iyo tiradooda la yaqaanaa. Ciidanka qaybta labaadna waxay kasoo in saddexaadna waxay saldhigoodu ahay degmada Cadaado. Waxay isugu jireen ciidankii waxa waaye maamulkan adeexnin dadka u yaqaanaan galmudug oo ciyaalka meesha meelaha ku aruuriyaan ayuu ahay. Ciidanka saddexaadna waa ciidankii shalay degmo deegaanka cabaare aaggiisa shaafa kula diriray, oo waxa waaye halkaas shalay waxa waaye shaafa kula dirirayeen kasoo wareegay.
waan gartay haddaan kaa dhex af ayaan haddaan kaa dhex galo, muxuu ku dhammaaday dagaalkaasi?
waxa uu ku dhammaaday in deegaankii uu si toosa gacanta usoo galo. Nimankii dagaalka bila qaaday saraakiishoodiina qaybo badana kamid a waa la hayaa, gacantaa lagu dhigay maxabisaana loo hayaa, gaadiid ka carreen oo badanna waan ka qabno, waa haddaan haynaa gacantanada ku jira. Xaalada madana guud ahaan aad bay hadda u degan tahay deegaanka, xaaladiisa aad bay u degan tahay.
marka aad afhayeen dadka u sheegtay in intaasoo ciidan idin soo weerareen, haddana aad sheegtay inaad qaqabateen, taasi miyaanay muujinayn uun idinka dhexdiinna in khilaaf ka dhex jiro oo taas aad ku qarinaysaan eeddo aad meel kale saaraysaan?
dadkaan hayna waa soo bandhigi doonaa, saxaafadda waan soo bandhigi doonaa. qolihiina soo weerareen adi hadda qaybo qolo aanan hadda maxadiiskeeda kuma jirto, qolo walba daawaceeyii ka caarta baan haynaa. marka wax walba si aan u banaanka yaraa soo bandhigi doona waxaan gaariid qabannay iyo waxaan hub kala qabannaba fagaaraha keen doona diilayra
laakiin laakiin waxa la sheegayaa in talis ciidamadiina kamid ahaa oo dhinaca mushaar ka gadooday uu arrintan ka dhashay ee aanay ahayn cid meel kale idin ka timi arrinta maxaad kaga jawaabi lahayd
waa wanaag wax talis ciidamada ka gadooday midna ma jiraan marka xaqiiqda laga hadlana waxaas waa waxay dadku iska buunbuunsanayaan dagaalkaana nuuc ahayna waa la yaqaanaa waana ucad yahay marka wax weyn oo hadda waxa waaye ad magac loo biyo maarmaan dagaalka inayna lagu soo qaado cidda lagu soo qaadana waa naqanaa
laakiin taliye miyaanu jirin ciidamadiisu mushaar ka gadoodeen oo aanu dagaalku ka dhalan xaggaas
walaalow wax annaga ciidan la gadooda ma jiraan isaa u sheegnay ciidanka dowladda kasoo goostay wuxuu noo sheegay inuu deegaanka dhibaatadii uu ku hayay ka dayanayo dadkiisa kamid noqonayo waxaa xaqiiqo noqotay inuu inta meesha joogao mushaar qaadanayay xalas qabartiina wuxuu soo weeraray xarumihii maamulka marka wax gadood ma yiraayo wax mushaar katabashaa midna ma jiraan
laakiin miyaanu dagaalkuba kaa ahayn kaa miidana wejiyo badan aanay u ekeenna u yeelaysaan oo dhinac kale uun kula galgalanaysaan oo culayska idinkadi haystuna meelo kale kula galgalanaysaan
codkaad aad iga gudaaya laakiin waxaan ku sheegaynaa inagu warkanagu waan ku sheegaynaa waa war xaqiiqo ah mana rabno inaan xaqiiqda saarno waa xaqiiqdana kolay dadka ay deegaankuna way ka warqabaan inaguna waa siaan u sheegayna
khasaaraha dhinaciinna maxaa ogtihiin maxaa horta dhinaciinna soo gaadhay khasaara haddaan ku weydiiyo
khasaaradii waa waantana waxa waaye annaga dhankanaga waa dhaawac waa jira hal wiiba dhimashaar dhankanaga wuu jira intaas ayaa kolayna soo gaartay laakiin khasaaro baahan oo shacabka lasoo gaarsiiyey shacabkanaga la gaarsiiyaa jirta meelo maleesiic lagu garaca way jiraan shacab waxa waaye wax loo geystay oo kale way jiraan galaafo way jiraan shacabka soo gaartay laakiin aad baa ilaahayna ugu yafiray
afhayeenka ahlusunna waaljamaaca uu warramay wariyaha ayaga ismaaciil xuseen farjar dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaanu la xidhinay dhinaca maamulka galmudug iyo dowladda soomaaliya balse ayna weli noo suurtagelin inaanu ka helno aanu ku helno khadka telefoonka si ay uga jawaabaan eedaha ka soo yeedhay dhinaca ahlusunna waaljamaaca.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa galabnimo arbaca ah bisha maajna ay tahay laba sanadka 2016. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa sii xoojistay rajadooda ah inay noqdaan musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga u matalaya doorashada madaxtinimada Mareykanka kadib guulo waaweyn oo ay ka gaareen doorashadii Super Tuesday. Wariyaha v o a Jim Malone ayaa warbixintan diyaariyey. Waa kan Axmed Cali Sheekh oo soo akhriyey.
Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka tirsan jamhuuriga ayaa sii xoojistay rajadooda ah in ay noqdaan musharaxiinta xisbigooda u matalaya doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee dhacaya bisha Noveembar ee soo socota. Labadan musharax ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashooyinkii shalay ilaa iyo xalay ka dhacay Mareykanka ee loo yaqaan Super Tuesday, ayagoo ku guulaystay gobollo badan. Clinton waxa ay ku guulaysatay doorashooyinkii ka dhacay gobollada Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas iyo Massachusetts. Bernie Sanders oo ah musharaxa la loolamaya ayaa isna ku guulaystay gobollada Vermont, Oklahoma, Minnesota iyo Colorado. Clinton ayaa durba waxa ay bilowday in ay ololaheeda diiradda ku saarto doorashooyinka qaran iyadoo aaminsan inay ku dhowdahay inay ku soo baxdo magacaabista xisbiga dimuqraadiga.
The stakes in this election have never been higher and the rhetoric we're hearing on the other side has never been lower.
waxa doorashadan ay xambaarsan tahay marnaba sidan uma sarreyn. Hadallada nacaybka ah ee aan ka maqlayna dhinaca kale marnaba sidan uma hoosayn. In Ameerika loo qaybiyo innaga iyo iyaga waa wax qalad ah. Ma ogolaan doono in ay taasi dhacdo.
Dhinaca xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa guulo kala hoyday gobollada Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont iyo Massachusetts. Trump ayaa waxa uu guushiisa ku qeexay mid muujinaysa sida uu u mideynayo xisbiga jamhuuriga.
I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Once we get all of this finished.
Waxaan ahay mid dadka mideeya. Waan ogahay dadka way ku adkaan doontaa inay taas rumaystaan, balse ii aamin, waxaan ahay mid dadka mideeya. Marka aan dhammaan arrintan dhammayno, waxaan ka daba qaadan doonaa hal qof. Qofkaasina waa Hillary Clinton.
Sidoo kale Senator Ted Cruz ayaa ku guulaystay gobolka laga soo doorto ee Texas iyo sidoo kale gobollada Oklahoma iyo Alaska. Cruz ayaa waxa uu musharaxiinta kale ugu baaqay inay tartanka ka haraan si keligiis uu diiradda u saaro oo uu la loolamo Donald Trump.
And after tonight, we have seen that our campaign is the only campaign that has beaten, that can beat,
wixii caawa ka dambeeya waxaan aragnaa in ololahani uu yahay ka keliya ee ka adkaaday, ka adkaan kara, kana adkaan doona Donald Trump.
Senatorka laga soo doorto gobolka Florida ee Mark Rubio ayaa isna gobolkii ugu horreeyay ku guuleystay kadib markii uu ku soo baxay doorashadii xalay ka dhacday gobolka Minnesota. Hase yeeshee, doorashooyinkii kale ee dhacay wuxuu ku dhammaystay kaalimaha labaad ama saddexaad. Hadal uu jeediyey ayuu ku sheegay in loolanka uu sii wadi doono wuxuuna weerar ku qaaday Donald Trump.
We are going to send the message that the party of Lincoln and Reagan and the presidency of the United States.
Waxaan diri doonaa fariin ah in xisbigii Abraham Lincoln, Ronald Reagan iyo madaxtinimada Mareykanka uusan marnaba la wareegi doonin mid dadka dhagra.
Inkastoo ay jiraan guulaha Trump uu gaaray, ayaa haddana hoggaamiyaasha Kongreeska Mareykanka waxa ay doonayaan inuu iska diido taageerada kaga imaanaysa hoggaamiyihii hore ee kooxda isirnacaybka ku dhisan ee Ku Klux Klan ama loo yaqaano KKK. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa dadkaasi ka mid ah.
If a person wants to be the nominee of the Republican Party, there can be no evasion and no games.
Haddii uu qof doonayo inuu noqdo ninka xisbiga Jamhuuriga u matalaya doorashada, ma jiri doonto wax dhuumasho amaba ciyaara. Waa inay diidaan kooxaha ku dhisan nacaybka isirka.
Si kastaba, waxaa labada xisbi u soo socday tijaabooyin kale oo waaweyn labada toddobaad ee soo aadan, iyadoo gobollo kale oo waaweyn ay doorashooyin ka dhici doonaan, waxaana ugu horreeya gobolka Michigan oo 8-da bishan qaban doona doorashadiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Jim Milon. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Ciidamada badda ee Puntland ayaa saaka subaxnimadii dekedda magaalada Boosaaso ku soo bandhigay shan doonyood oo ay sheegeen inay ku kalluumaysanayeen sharci darro ah, kuwaasi oo ay saarnaayeen dad ka badan 60 qof oo yemeniin u badan. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arintan ka wareysatay shir jaraa'id kadib taliyaha ciidamada Puntland General Cabdirasaaq Diirye Faarax waxaanu uga horreyn weydiisay tirada duniyaha ay soo qabteen dadka saaran iyo halka ay ka soo qabteen.
Xeebta u dhaxaysa Qandala iyo Boosaaso u dhow xagga Qandala, shan doomood oo kalluumaysi sharci darro ah ka sameynayay xeebtaas ayaa maalin ka hor laga soo qabtay halkaas. Doomahaasi maanay haysanin wax ruqsada iyo wax laysana oo ay ku kalluumaystaan, sidaa darteed waa la soo qabtay. Doomahaas waxaa la soo qabtay 30-kii bisha ayaa gacanta lagu soo dhigay. Aroortii 1-kii bisha Maarsna waa la soo xareeyey. Doomahaasi stiil hadda cidda leh dhabahan waa baarid baa ku socota, laakiin doomahani waa doomaha maaragtay Yemen ka yimaada oo fiberglasska weyn.
Waa gartay shaqaalaha saaran ma Soomaaliba mise ajnabi baa ku jira?
Really, way jiraan kuwa Soomaali ah, way jiraan kuwa Yemeniina, Yemeniin baa u badan. Soomaalidu waxa weeyaan waa mustali dadka ma garanaysaa waardiyaha iyo xeebaha caynkaas. Waa
tirada dadka saaran doonta waa imisa?
Guud ahaan tiiba waxa saaran 12. Waxaa kaloo heliya 5 xabo doon walba min 2 xabo ama 3 xabo oo maaragtay u kalluumeynaysa oo kuwa yaryarka ah oo saxiimadaha ah. Marka dadka saaran guud ahaan waxa weeyaan waxay dhanyihiin ilaa 60 qof way dhanyihiin.
Dadkii doonyaha saaraa xaggee ku sugan yihiin? Maxaad si ka damacsantihiin?
Hadda doonyihii dekedda yaallaan dadkii lagu soo qabtayna waa halkaasay joogaan. Haddana shariga insha allah la marinayaa dhammaantood, dadka iyo doomahaba.
Waa gartay, ma markii ugu horreyso aad doonyo soo qabataanba?
May in badan waa la soo qabanay inta ciidankan jirayba. Hawshaasi hawl taagan bay ahayd oo maalin walba loo shaqo tagayo.
Marka laga reebo la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah, waxaad kaloo howlihiinu yihiin inaad la dagaalantaan burcadbadeeda, bal arrimaha burcadbadeedu xaggay marayaan?
Burcadbadeedu xilli waxaa jira ay maaragtay si aan gayr caadi ayn dhulka uga howlgeli jireen iyo badaba, laakiin wadooyinka hadda dambe waxaa weeye active maaha, aadna hadda uma shaqeeyaan. Mararka qaarkood way dhici kartaa meelaha qaarkood iyagoo iska abaabulaya iyo wax in la maqlo ama informationadu la helo, dabeedna dhulkan kaga baxnaa, dabeedna waxa weeye waa niman baktiyey, laakiin in soo noolaan karaya haddii jaanisa siiyo.
Ma jiraan howlgallo burcadbadeeda oo aad ka hortagteen?
Way jiraan, waa ka hortagnay iyagoo baxaya, iyagoo diyaar garoobaya, qalabki baan ka soo qabanay, way dhaceen intaba. Waxaan xirxirnay iyo dabeedna xarigii dhammaystay iyo inta way isugu jiraan.
Taliya ugu dambeyntii waxaa la sheegaa ciidamada badda Puntland inay mararka qaybtood ku tacadiyaan kalluumaysatada Soomaaliyeed. Dooyo kalluumaysi oo kalluun saaran yahay la soo qabto qofkii muwaadanka ahaa, inkastoo uusan cashuuran. Haddii waxyeelo gaarto kalluunkii doonta saara, maxaad talaabaad ka qaadaa?
Haddii qofku laysan uu goosto oo si sharci uu ku kalluumaysanayo, lama gaarsiin karo hantidiisa. Wax intaa leeg kharashka waa la bixinayaa, cidi samaysay baa dusha saaraysa, waa la siinayaa. Laakiin qofka qeyri sharciga ku kalluumaysanayay wixiisu ilaa inta sharci laga marayo hadday baaba-aan, waa hawl isaga u taal.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda Puntland, General Cabdirasaaq Diirye Farax, waxaana uu warramayey wariyaha v o e ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac.
Haatanna waa kaalimihii suugaanta, codka fanaanka Axmed Nuur Sandheere iyo heesta Laxiib.
kalabnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haddii aynu gudagalno qaybtii kale ee barnaamijkeena galabnimo, waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qiimaha aan idhaahdee xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 30 kalena way ku dhaawacmeen dagaalo culus oo xalay iyo lamaanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Dagaaladan ayaa u dhexeeya maleeshiyada maamulka Ahlusunna Waljamaaca ee gacanta ku haya magaalada iyo maleeshiyo raacsan nin sarkaal ah oo horay ay u sheegeen inuu kasoo goostay ciidamada Soomaaliya. Mid ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ayaa v o a u sheegay in lasoo gaadhsiiyey dhaawacyo badan oo ay ku jiraan kuwa xaaladoodu ay halis tahay.
xaaladda magaalada Berbera ayaa degan kadib markii maalintii shalay ay koox burcad ahi dileen taliyihii qeybta booliska ee gobolka, waa taliyihii qeybta gobolka Saaxil ee ciidanka booliska. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay gacan bir ah ku soo qabanayaan ciddii ka dambeysay dilka taliyaha Cabdulqaadir Yuusuf Maxamuud oo wasiirku ku tilmaamay inuu ahaa sarkaal howshiisa ka adag. isagoo intaasi ku daray wasiir Waran Cadde mar ay warbaahintu weydiisay xariga odayaal dhaqameed la xiray kadib dhacdadii shalay, waxa uu sheegay in odayaashu ay fulin waayeen ballan ay horey u qaadeen, waxaana uu wasiirku dadweynaha ugu baaqay in ay isdejiyaan.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waxaa kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyo ayaa toddobaadkii hore ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Qaraxyadaasi ayaa waxay dad badani u arkaan inay sabab u tahay habacsanaan xagga ammaanka ah. Haddaba maamulka Koonfur Galbeed ma lagu dhaliili karaa inuu ka gaabiyo sugidda ammaanka gobolka, mise waa mid ka baxsan awooddooda mararka qaarna dhici karta? Waa qodobka dooda, waxaana ka qayb galaya Cabdi Cadow oo madax u ah ururada bulshada rayidka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ka jira, iyo Sayid Cali Ibrahim oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Bay ee taageerta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Su-aasha ugu horreysa waxaan siinayaa Cabdi Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed ma lagu dhaliili karaa inuu ka gaabiyo sugidda ammaanka gobolka, mise waa mid ka baxsan awooddooda mararka qaarna ay dhici karto markaasi dhibaatooyin xagga ammaanka oo la mid a qarxi ka dhacay magaalada Baydhabo toddobaadkii tegay?
Ha, waxaan qabaa aniga aragti ahaan in lagu dhaliili karo dowladda, ayale dowladda ayada mas-uul ka ah guud ahaan ammaanka ee jeyga ay xukunto. Meeshan waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah baabuur baa isqarxiyay iyo shaksi. Marka baabuurkaas waa la ogaan karay waxa uu ahay. Kontaroolaha jira oo ciidamada booliiska maamulka ay mararka qaar dadka ku baaraan, laakiin ma jirto joogteyn waxa la yihahda, ma jirto. Maanta hadday imaadaan ama saacad ay joogaan way ku tagayaan. Marka waxyaabaas oo kale waxyaabaa lagu dhaliili karay kamid tahay dowladda, oo ay waxaan dhihi kara anaga oo aan aaminsanahay inay dowladda ka gaabiso.
Haye Sayid Cali.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waalaykum salaam iyo saaxiibkayga oo qati igu jira Cabdi Cadow Axmed. Aniga ma qabo fikradda aan saaxiibkayga hadda uu soo bandhigay. Deegaanadan dowlad gobolka Koonfur Galbeed muddo yar ay jirtaa, guulaha ka gaartay dhanka amniga deegaanada iyo gacanta ku jiraan waa iska caddahaytaas. Laba qof isugu jeenayso magaalada Baydhabo, muddooyinkan ama labadan sano ugu dambeeyey amni lagu noolan karo ayaa waxaa keentay dowlad gobolka Koonfur Galbeed. waxaana qaraxyadan waa bukhuturatullaahi ilaahay. Waxaan dhihi karnaa Washington iyo France ka dhacay qaraxyadan. Marka ciidamada amniga mar walba waxay u taagan yihiin nabadeynta deegaanadan dowlad gobolka Koonfur Galbeed. Marka waxaan dhihi karaa qaraxyadan mu aanan kara inay gaabisay dowladdan. Waa loo jeedaa, waa iska cad, waa in dadkan u istaageen inay turoogaan, ay u istaageen inay ka tashtaan aayahoodii amniga. Waa socotaa marka taas. Marka waxaan dhihi karaa dowladda waa dadaalkeed aad u sareeyaa. Marka waxaan waa iska qornaayeen
lamaadsanta
waxyaabaha dambe.
Haye Cabdi, waxyaabaha kuu muuqda adiga isleeda waa ay uga gaabisay oo tallaabooyin oo haddii la qaado ammaanku ku wanaagsanaa, maxaa ka mid a?
Lamaadsanta arki waxaa kamid ah in ciidamada ay daxalkalaan oo ciidamada loo gaan oo waayo arrimaha iyo khibrad u leh arrimaha ammaanka, in ciidamada ay shaqeeyaan maalintii habeen. Maamulkana diyaar uma aha inuu kasbado bulshadiisa, sidaas daraadeed meel ay bulshadu la shaqeynayn maamulka iyo ciidamada sideed ay ku suurgeli kartaa inuu amniga maado. Tan kale, ciidamada dad aad u tababaran maahan. Dadka hogaamiya ciidamada laftigooda dad arrimaha ammaanka khibrad iyo waayo aragnimo ku filan kule maahan. Ma jirta maxaan ku yidhaahdaa howlgal yidan oo la yaqaano oo 24 oo joogto ah oo jadwalaysan ma lahan. Maanta meel baa la imaanayaa, maanta xoogaaba meelaha baa la ordayaa, lagu beri ma arkaysid.
Haye Sayid Cali, ma aragtaa in ciidamada ammaanka sida hadda aan Cabdi uu sheegayo aysan haysan taageerada dadka shacabka ee gobolka ku nool?
Taas waa iska caddahay. Haddii deegaanadan aysan raalli ka ahayn ciidamada inay joogaan, bulshada raalli ka ahayn intaanu howlgal oo ciidamada ku guuleysteen amniga in lagu laalado xiliin 9 sa waqti alal waqti aratays inaad caddahay taas. Haddaysan bulshada raalli ka ahayn ciidamada inay amnigooda sugaan, waxyaabaha kusoo socda inay soo sheegaan information ay soo gudbiyaan, haddaysan inta shacabka laga hadleen ciidan ma sii joogileen meeshan, maamulna maka jiraan leen. Waa dowladdan ida hogaanka u haysa meeshan. Shacabigii dowladdan waa isku xiran yihiin, waxayna ka shaqeeyaan horumarka magaalada, nabadgelyada deegaanada ay joogaan. Dowlad Koonfur Galbeed mudira joogan oo kooban waxay ay ku kasbadeen, waa dareemi kartaa ciidamada dhanka amnigan way ku guuleysteen. Isku xirka bulsh doorashadan waa lagu guuleystay saaxiibkaygan ka cabdado marka waxyaabo badan iska sheega marka taas asa jeebkiisa oo ay tahay saaxiibkay marka ani mala qabo waana iska cabday taas waa wax sadar muuqda su-aal ka dhan waan
haye cabdi
anigu aragtidaasi kulibisanaan rabaa waxaa jirta ama adiguba aad dhegsoon tahay in intaas oo jeer dad guryahooda lagala baxay oo la gowracay ama dad guryahooda inta loogu dhacay la dilay xitaa waxaa jirta in ciidamadan ayaga laftigooda ay dileen dhowr qof oo shacab ah oo cid maanta loo soo qabtay oo maxkamadda loo soo saaray oo arrintaas laga abaalmariyay maaysan jirin weliba dad ku dhow 10 qof waaye oo lagsoon yahay xadadan dhacdadan qarax markuu dhacay ka dhacday in ciidan ah baa qof haweeney ah oo soo booqatay isbitaalka rabtay qof dhaawac oo ay qaraabayihiin ay soo booqato oo albaabka isbitaalka ay kusookeen mana dhacayso in inta maxkamad la soo saaro oo dadkii eheladii qofkaas laga toogtay iyo kuwii hore loo toogtayba inta maxkamad laga soo saaro oo dadkaasi wax ay ku qanci karaan oo garsoor ah mees ka dhaco meeshaan system ilaa hadda dhammaystiran kama jiro amnina wuxuu imaan karaa markii oo garsoor uu dhisan yahay oo garsoor shaqaynaya oo waxtar leh ama wax effectif oo wax kuool ah oo mees ku jiro marka waxaan dhihi lahaa aniga nin xaqiiqada iska qarinaya waa saaxiibkayga marka xaqiiqada inta aan qarinaynana wax noo hagaagaya ma jiraan aniga nin deegaankaan ahay nin maamul rabaan ahay laakiin maamulka nooca aan rabno waa mid aan rabno in nafteeda aan kalsooni iyo amni uga seexano hoosa uu qabanayo maamulka laakiin taasada ma muuqata
haye ugu dambeyntii sayid cali cabashadu waa ay jirtaa sida hadda cabdi ururada bulshada rayidkaana aada ugu dhow yahay oo madaxu u yahay uu la socdo maxaa isleedahay ammaanka magaaladana waa lagu adkeyn karaa ciidamada maamulka koonfur galbeedna way ku hanan karaan kalsoonida shacabka oo wada shaqeyn wanaagsan oo amniga ah waa ay ku yeelan karaan adoo soo koobay
walaal waa maadsan tahay ciidamada dowlad goboleed koonfur galbeed amniga isha hadda ay ka wadaan inay sii laba jibaaraan inay dirigsiinta magaalada baydhabo haddii maalmaha dow waxaa ka socta in dirigsiin in laisku xiro kontankii guriba in laisku xiro saas darteed bulshadii iyo ciidamadiina xariir fiican hadda waxaan dhihi karnaa inuu bilowday haddana in meesha ay joogaan ay kasii laba jibaaraan inay adkeeyaan xiriirka bulshada iyo dowladda inay ka shaqeeyaan kadibna ciidamada amniga markaasay qaban karaan waxyaabaha foosha kan le kasoo jeeda marka inay dhibaateeyaan marka ciidamadana insha allah waxaan dhihi lahaa marka inay shacbiga u dhegmugladaan waxyaabaha soo gudbiyaan inay sidau ugu fudud inay ugu jawaabaan
haye cabdicado maxaa adiga xalka u aragtaa
anta halka waxaan u arkaa in guud ahaan horta hay-adaha dowliga la dhiso oo loo dhiso qaabka husan musuqmaasuq iyo kooxaysi sida hadda aan wax ku aragno ka gudbisan tan kale amniga in loo dhiibo dad aqoon u leh oo dadka hadda amniga gacanta ku haya magaaladan baydhabo ama koonfur galbeed hal marka laga reebo waa dadkii horey u joogay oo kalsoonida shacabka baabi'iyey oo lagu yaqaano in ay u shaqeeyaan si qaldan oo marka waxaan kaba
cabdi taliyaasha ciidamada iyo golaha wasaaradaha dhammaan dad ku filan hooshoodii marka inaad sharafdha taas sharafdhaa kugu noqona qofkan
waa maadsanta sayid cali u kaadi cabdi ha dhamaysta haye cabdi
anigu waxaan rabaa maamulwanaag inuu meesha sair galo oo meel oo soomaaliya waa ogtahay gobollo badan ba maamul ka jira oo maamul goboleedi ay si macana leh uga shaqeeyaan meelahaas kama suurageliso inay sharaxyadan iyo waxyaabadan lamid ah ay ka dhacaan marka meeshaan maamul xunaa jirto in maamulka la joojiyo
waa maadsantii
adigii amniga
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Waxaa ka qayb galayay Cabdi Cadow, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee ka dhisan Koonfur Galbeed, iyo Sayid Cali Ibraahim oo ka mid a dhallinyarada magaalada Baydhabo ee taageersan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, nabadgelyo.
aad ay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha. Waxaase naga xusuusinaa barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee haddaan idiin cayaari doonno in uusan nala socon qaybtii hordhaca ahayd ee aan idinku maqashiinay idaacadda markii aanu furaynay. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkaasi iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, sida aynu ognahay, xoolaha ay Soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhab u shafeecsataa waa geela, looda iyo ariga. Dammaanka ayaa weheliyey oo isagana ay jeer dhaqan jirtay. inkastoo sidaan barnaamij hore ku soo xusay, 1900-nadii wixii ka dambeeyey uu degaanka gabaabsi ku sii noqonayay. gaadiidka matoorkale siday gumaystayaashu dalka u soo geliyeenba farda iyo baqlaba waa hore ayaa laga maarmay, cidina maanta waxba kuma fasho. madameeraa iyaga unbaa dabar go'i waaye, dhulka Soomaalida waana kuma ladnayn, weligoodii waa qoodna silic ku nool bay ahaayeen. ariga oo weli ay Soomaalidu si weyn u dhaqataa wuxuu u kala baxaa ido iyo riyo oo Soomaalida qaarkeed ay eri cad u taqaan. guud ahaana dunida oo idil waa laga dhaqdaa, waxaana loo dhaqaalaystaa hilibkiisa, caanihiisa, haragiisa iyo dhogortiisa dirkaba. markay arrintu Soomaalida joogtana, waxaa jira arrimo uu xoolaha kala dheer yahay oo tarankiisa degdega ahi ugu weyn yahay. 5 bilood oo keliya ayuu qaadaa halka geelu uu 13 ka qaado, lo'duna ay 9 ka qaado. xilligii la joogaba, arigu waa saad aan sahal ku idlaan. jiiraalka ayay reer miyigu inta qashaan ku soo barbaxaan. dayrta ama guga markuu badi u dhaaro ee inta nurku samaada lacaana diidana, urgidiisa yaryar iyo baraarkiisa ayay birta saaraano dhayradooda ka haagaan. markaas bay yar iyo weynba faraha dufan ku yeeshaan. caanihiisa ayay dhayi suusac iyo garoorba ku dhammaano, caruurtana ku korsadaan. waa la lushaa oo burcad iyo sixin fara badan bay kala soo baxaan, kuwaasoo ay jiiraalada u kaydsadaan si ay badarka ugu iidaantaan. dhinaca kale, halka ay adag tahay in hal ama awr uu qoysku keligii qasho, arigu waa ka howl yar yahay oo qof keliya ayaa rida ama wanka gowrici kara, haragga ka bixin kara, dabadeedna intuu hilbihiisa googooyo karin kara amaba soli kara. fudaydka loo shafeecsado isaga oo ka hadlaya waa tuu Sayid Maxamed masafooyinkiisa qaarkood ku yidhi, arigu waa nin maradiisa masaga uga buuxda. mar kalena tudac ku jira gabay Cali Jaamac Haabil uu uladan lahaa ayuu ku soo qaaday wax dheefka geela iyo ariga lagu qabo. waa tuducii ahaa caanaha had iyo jeera iyo heeshi ramag baale, qumbe laga hagoogtiiyo hilbiyo, hawl yar ari baale, hayinnimo wax lagu qaata iyo ku hinti awr baale. intaan haddaba ariga kala qaado aan iftiinka ku daaro idaha iyo kaalintii ay kaga jireen nolosha reer miyigeeni hore, dhib iyo dheef waxay ku qabaanba iduhu dhulka soomaalida oo idinka waa ku dhaqmaan, waayo aragnimada bidatay siday lagu ogaadayse waxay ugu taran badan yihiin buurta dheeraran raas casayd ilaa geyiga danaakeelada cariga ka soo rogan ee dhaxanta leh, gaar ahaan gobolka Sanaag. Af soomaali ahaan, xilliga ay xooluhu taranka u diyaarka yihiin waxaa loo badan yahay in la yidhaahdo geeli waa abaaha qaatay, lo'dii iyo arigiina waa orgoodeen. Hase ahaatee, sidaan odayada dagaalka ka maqlay, Sanaag iyo dagaamada la ologo'a qaarkood idaha ayay gaar u soocaan, markaas bay isugu waramaan idihii hebel waa sumladeen. Iduhu waa nugul, sidaa daraaddeed ninkii dhalmadoodu markay ku aadi doonto aan ka fiirsan waa dhaafaan. Xilli baa loo eegaa, waxaa laga ilaaliyaa inay dhalaan diraac laga yaabo inay dheeraato, markaas oo ay u badan tahay inta duuqaan inay dabar go'aan. Waxaa ugu fiican bay oran jireen bartamaha dayrta inay rimaan, dabadeedna seerma weydada guga ay dhalaan. Sidaa awgeed, xilli ay malaynayaan in la joogsan doono mooye, goor kasta sumalka kuma sii daayaan, taasna soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay u heshay farsamada xamilka loo yaqaan ee wanka lagu xiro inuu laxda rimiyaa lagaga hortago. Dhinaca kale, sumalka idaha laga celin waayo isna si kale ayay u furdaamin jireen, malmal bay inta u qasaan ka waraabin jireen, kolkaas buu qooq furi jiray. Xoolayaqaankii Soomaaliyeed waxay oran jireen saddex baa idaha baabi'isa: suul, suluf iyo sumal. Suulka waxaa loola jeedaa laxda dhashay haweeneyda siday guga u maalayso, caanaheeda sii macaansata oo aan ka fuqine xagaagana haruubka la daba taagnaata, iyada oo ay nayshiina u dheer tahay. Suluftuna waa cambaar gasha oo u dhiganta cadhada geela iyo riyaha ku dhacda. Uska gaayay sababsataa, waxaana wax laga saaraa mooro aan loo saxartirin oo lagu xareeyo dhul kulul oo la geeyo, ama xilli roobaadkii hore oo aanay doogsan si wacanna u mayrmin waa laga daweeyaa. Halka ay cambaartu kaga taal oo badanaa garbaha ah ayaa dhogorta laga xiiraa, dufanna waa laga mariyaa si hilibka iyo haragu ay u kala fuqaan. Ninkii aan sidaas ula tacaalinna xiladiisa waa ku yaraadaa. Waxaa saddexaad ee idaha u darana waa sumalka oo ah wanka rimiya, kaasoo sidaan soo sheegay ay ku riiqdaan haddii xilliga lagu sii daynayo aan loo meeldayin oo inay sumal xadaan aan laga ilaalin. Waxaa la yidhi nin reer Barbaraad ahaa ayaa jeed idihii ka le'deen, kadib isaga oo aan xidigaha u eegin markuu iyaga iyo sumalkii faraha isaga qaaday. Bartamaha diraac dheeraatay kolkay wada dhaleen oo biyo iyo baadil ay la joogsadeen ayay huf iyo haraan jirin noqdeen. Maalintii dambe, haweeneydii u dhaxday oo xerada maran la qaracantay ayaa odagii hiif iyo haaraan kula dhacday, markaas buu uma garaabina eeddeedii iska daafacay. Gabay uu u tiriyay qaybo ka mid ah ayuu ugu sheegay isaga aawadiis in aan idahoodii ku le'ane ay eersadeen abaartii gaagmareebtada ahayd ee uunka kala gaabisay. Tusaale wuxuu u siiyey xoolaha la dhaqdo geelii ugu adkaysiga badnaa oo awrtiisii ay weyda la kacelacdahay, banankana ku wada baqtiday. Ugu dambaystiina wuxuu ku tuuray su'aal aan quursi ka taganayn oo ahayd: naahooy, waad iga gar daran tahay, ma anigaa geela baaba'ayna baarqaba u qumiyey, mase anigaa sumalla ku sii daayey? Halku dhaggii taxdaa laga qabsaday ayaa wuxuu ahaa: haddii awriyo waadi lagu ogaa heeriya inuu qaado, uu wada habsaday hilimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaanayaa u hayay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo.
aad iyo aad u mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. dhegeystayaal, sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, hillary clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku adkaaday doorashadii isreebreebka ahayd ee talaadadii shalay looga qabtay 21 gobol oo maraykanka ka mid a. doorashadaas shalay dhacday ayaa loo yaqaanay super tuesday. haddaba wariyaheena zahra cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ku eegaysa muhiimadda ay doorashadan hordhac ay leedahay iyo sida iyo weliba idhaahde sida ay soomaalidu maraykanku u arkaan.
Clinton ayaa waxa ay heshay codadka gobollada Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas iyo Virginia wax yar kadib markii lasoo xiray goobihii codbixintana waxaa muuqanaya guusheeda. Bernie Sanders oo la bartamay Clinton ayaa waxa uu helay inta ilaa iyo haatan la hubo gobolkiisa Vermont iyo sidoo kale gobol kale. Hillary Clinton oo guusheeda 5 gobol markii ay soo baxday kadib la hadlaysay taageerayaasheeda gobolka Florida ayaa waxa ay tiri: waxaa jiray kuwo shaqooyin waayay iyo kuwo ay ka luntay rajadii ay lahaayeen. Qoysas iyo jiilashooda ayaa sabab u noqday in ay shaqeeyaan warshadaheenna iyo leerarkeennuba inay daarnaadaan. Wadajirna waa inaynu u baabi'innaa xeendaabka caruurteenna dhex yaalla ayna helaan waxbarashada ay u baahan yihiin ay u qalmaan. Mrs Clinton ayaa waxaa sidoo kale ay booqatay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka shalay intii ay socotay ololaha doorasho. Gobolkaasi oo ah gobolka ugu badan Soomaalida waqooyiga Ameerika kana mida gobollada laga codeeyey, waxaa gobolkaasi markii ay tagtay ay ka codsatay Soomaalida halkaasi ku dhaqan inay codkooda siiyaan. Cabdi Warsame oo ah mid ka mida golaha deegaanka Minneapolis isaga oo kusoo dhaweeya gobolkaasi kadib ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey Soomaalida, muslimiinta iyo dadka laga tiro badan yahay ee gobolkaasi ahmiyadda ay ka dhex arkaan guusha Hillary Clinton.
dabcan cabdi ahaan waan taageersanahay Hillary Clinton, mar horaana taageeray Hillary Clinton. anigaana ku casumay Hillary Clinton maanta inay timaado xaafadda anigu aan deganahay oo aana matalo oo la dhaho sida Riverside oo xaafadda Soomaalida ugu badan tahay dalka Maraykanka. maanta Hillary wayna soo booqatay, waynoo timid, waynana muujisay inay codkeena rabto. aad iyo aadna usoo dhaweynayso Soomaalida inay ayada taageeraan. labada musharaxba horta waxaad moodaa inay yihiin dhinacyo badan ay iskagu eg yihiin, dhinaca muslimiinta in la tixgeliyo, dhinaca in maara dadka madowga la taageero, dhinaca dadka oo dalka usoo haajiray oo immigrantska la dhahane la tixgeliyo. taas aad bay iskugu eg yihiin. laakiin anigu shakhsiyan waxaan taageersanahay maxay ahayd kana tirsanahay campaignka marwo Hillary Clinton.
waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka Soomaalida gobolka waxaa ka sharaxaan laba xubnood oo aqalka kongareska, marka rajo intee leeg ayaa laga qabaa in ay kusoo bixi karaan xubnahaasina?
wallaahi doorashadaas anigu horta wax badan kama warqabi dhinaca maxay ahayd sida loo kala horreeyo. waana doorasho local. midda anigu shakhsiyan aan tixgelinayay oo aan ka fikiray waxay tahay doorashada weyn oo dalka ka socoto oo annaka dhan saameyn nagu leh, waayo waa la socotaa xisbiga jamhuuriga. hadallada uu ku hadlaayeen iyo sharaxooda ugu cadcad Donald Trump oo ahaa in muslimiinta la bartaalmaysto oo muslimiinta la weeraro, la dhaho muslimiinta maharata dalkan waa in laga joojiya inay soo galaan. marka taas baa anaka nagu weyn. waxyaalahan localka ka socdo waa doorashooyin caadi ah oo xisbiga dhexdiisa ka tirsan, soo qofkii kusoo baxaba wuxuu ka tirsan yahay xisbigana, wax badan anaka oo dhaawac mana gaarsiin karo. laakiin midda anaku ishaan ku hayno oo anigu gaar ahaan ishaan ku hayo oo aan rabo Soomaalida hadday degan yihiin Columbus, iyo hadday degan yihiin Seattle, iyo hadday degan yihiin New York, iyo hadday degan yihiin Virginia, iyo hadday degan yihiin Minnesota, in ay sanadkan codeeyaan, ay soo baxaan saqiir iyo kabiirba.
gobollada laga codeeyay ee dadka Soomaalida ay ka qayb galeen doorashada codbixinta waxaa ka mid a gobolka Tennessee. khadka telefoonka ayaan kula xiriiray qaar ka mid a dadkii codadkooda dhiibanayay shalay.
magacay waa Axmed Maxamed Cusmaan Axmed Lambo, waxaan joogaa gobolka Tennessee, magaalada Nashville. hadda ayaan codeeyay, waxaana ka codeeyay Kilinclip High School oo ah xarunta markas ka codeeyo.
yaad u codeysay, maxaadse filaysaa?
waxaan u codeynay dadka badanaa Soomaalidu waxay taageersanay Hillary gobolkan, marka Hillary Clinton u codeeyay sida loo badanay iyadaa kasoo baxaysa dhinaca dimuqraadiga, marka iyadaan u codeeyay.
haddaba doorashadan super tuesday-da maxay ka dhigan tahay? su-aashaasi waxa aan weydiiyey mar kale Cabdi Warsame oo ka mida golaha deegaanka ee Minneapolis.
tuesday-da, super tuesday-da iyo doorashooyinka soo socdaba ahmiyad weyn bay u leedahay muslimiinta dalka Maraykanka, gaar ahaan qowmiyadda Soomaaliyeed, waayo waa doorashadii annaku aan hadeer kusoo baxnay waa marka ugu horeysa oo 80% la dhihi karo Soomaalida degan gobolka Minnesota ay sharci haystaan. Waxaa dhici karta in kumanaan Soomaaliya ay tahay marka ugu horeysa ay coday karaan ama ha ku qaan gaaraan oo haddii 18 sano ha gaaraan ama haddeerba sharciga ha helaan. Marka doorashadan ahmiyad weyn bay noo leedahay inaan baranno doorashooyinkan, aan ka qayb galno. Mana ahan dhib inuu qof taageersan yahay Bernie Sanders, mana ahan dhib inuu qof taageersan yahay Hillary Clinton, laakiin waxa weeye dhib waxa weeye qof inuu iska fadhiisto, uusa soo bixin, uusa codayn, uusa mujtamac uu la degan yahay uusa la jaan qaadin. Waxaa dhib ah in maxaa la dhahaa laska daawado maxay ahayd ninka la dhaho Donald Trump iyo Rubio iyo Cruz oo kala daran in laska daawado oo laska dhageysto oo la dareemo inaan waxba la qaban karin xataa hadday guuleystaan inaan soo baxno oo aan codeyno waxay ka turjumaysaa inaan nahay dad jiro nool dalkaana wax ku leh dalkana ka mid ah taasna wey waxaan ku baraarujinayaa shacab weynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. It doesn't matter qofka uu codeynayaan maanta.
Maalqabeenka ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa isna ku guuleystay 5 gobol oo kamid ah 12 gobol ee codbixintu ay ka socotay, waxaana uu ku guuleystay markiiba gobolada Georgia, Alabama, Tennessee, Massachusetts iyo Virginia. Waxaa isna hadal ugu jeediyay dadkii ka qayb galay ololihiisa doorashada xalay guushiisa kadib.
When you look at the incompetence of the Iran deal where we give $150 billion we get absolutely nothing.
Marka aad eegto heshiiska Iran sida uusan macno ugu fadhiin, marka aan ku bixinay $100 million oo dollar wax aanay waxba naga soo galeynin, marka aad eegto dhibaatooyinka dalkeena ka jira iyo marka aad fiiriso ciidamadeena gabiga ka sii laalaada iyo ciidamadeena oo sii awood daraynaya, si dhaqso ah ayay ugu baahan yihiin inaan kor ugu soo qaadno. Waxaan u baahanahay inaan ciidamadeena u dhisno si ka awood badan sidii hore.
Dadka soo galootiga ah, kuwa laga tirada badan yahay, iyo Islaamka Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa u muuqda inay u janjeeraan dhanka xisbiga Dimuqraadiga. Gobolka Virginia waxaa ka mid ahaa Soomaalidii ku codeysay Xuseen Darwish. Khadka telefoonka ayaan isna kula xiriiray.
Waxaan ku codeynay iskuul oo dugsi hoose ah oo xaafadan deganahay u dhow. Codayntuna waa xisbiyada Republicans iyo Democrats. Marka anagu magaalada deganahay, dadka Soomaalida ee muslimiinta badankood iyo ajaanibta waxay aada codkooda ay u janjeeraan dhanka Democrats. Marka codka aniga maanta soo codeeyay waqtiga, laakiin maaragtay weli ma uusa dhammaan, waa u socdaa. Aniga waxaan ahay dalka taageersan Hillary Clinton inay hesho ayaan ka mid ah.
Doorashadan ayaa dhinaca Dimuqraadiga codbixintu waxa ay muujinaysay in 51% Hillary Clinton iyo in ka badan inay hanatay ayna ku hoggaamisay Sanders oo isla xisbigeeda, iyadoo Trumpna uu harqiyay dhigiisa musharaxa xisbigiisa ee Cruz.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi isku soo dubriday halkana kasoo jeedinaysa. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Gabagabadii idaacadda aan ku sii siqaynaa Maxamed Awbal, maxaa nagasaash uga tagina?
Hees ay wada qaadaan fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Casha Cabdumalika. Heestuna waa Se Ahaanway.
Iyada ayaana kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacadda galabnimo. Intaan mar kale wada kusoo noqonayna haddii aaleed, maxaan dhammaan dadkana dhegeysanay uga tageynaa sidaasi nabadgelyo.
Wasriik beshe samanti male seenooy saahib tari wasugay soo sual sirbtay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.